Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Благодарам, Радица. Во денешниот билтен, мажот обвинет за три убиства во врска со пожар во пансион во Сиднеј, денеска ќе се појави пред Централниот локален суд. Лидерите на три нации на Европската Унија патуваат во Киев, додека нападите низ Украина се интензивираат. И високиот представник на Европската Унија, Жозеп Борел, не може да даде ветување дека Македонија во јуни ќе ги започне преговорите за влез во Европската Унија. Слушате вести на SPS, јас сум Маргарита Василева. Маж кој е обвинет за три убиства во врска со пожар во пансион во Сиднеј денеска ќе се појави пред Централниот локален суд. 45-годишниот Ричард Хоторан е обвинет и за уништување имот со пожар. Три лица загинаа во пожарот во Ньютаун, додека 8 успеале да побегнат. Две лица се во болница, а едно е во критична состојба. Помошникот на полицискиот комесар во Нов Јужен Велс, Питер Кота, им се заблагодари на оние кои помогнаа со понудите за сместување.
So it is really, really impressive for the community to come forward, and that is with accommodation and also supplying of food packs for some of the people that really were unhoused, I suppose you'd say, from the fire.
Лидерот на федералната опозиција Антони Албанези ги негира наводите за малтретирање во лабористичката партија. Тоа следи по извештајот во весникот The Australian, кој го опишува така наречениот клуб на злобни девојки, шема на непријателство од страна на високи членови на лабористичката партија кон починатата сенаторка Кимбели Кичинг пред незината смрт. Господинот Албанези за Nine Network изјави дека не знае за никакви културни прашања меѓу политичарите на партијата.
We have an extraordinary group of talented women. And they are all making a contribution. Kimberly Kitching, someone who I appointed to the front bench for the first time, and I was pleased with her contribution.
Федералната опозиција обвини две лица во Сиднеј поради онлайн закани кон сенатор од лабористичката партија. Властите тврдат дека 29-годишен маж од Харингтон Парк и 41-годишна жена од Мейтленд испратили две одделни заканувачки пораки преку социјалните мрежи до министерката за внатрешни работи Кристина Кенели. Двајцата беа обвинети откако вчера полицијата изврши налог за претрес во нивните домови. Госпоѓата Кенели потврди дека таа им била цел. Мажот и жената се очекува да се појават пред судот во Сиднеј следниот месец. Австралиската министерка за животна средина Сузан Ли проговори за вчерашната одлука на Федералниот суд дека таа не е должна да се грижи за заштита на младите од климатските промени при оценувањето на проекти за фосилни горива. Пресудата на целосната клупа на Федералниот суд ја поништи предходната победа на група од 8 ученици, кои поведоа колективна тужба во име на сите австралиски деца, со која привремено се воспостави новата должност за грижа. Госпоѓата Ли за Nine Network изјави дека вчерашната одлука покажала дека дополнителните обврски во оригиналната колективна тужба не се поврзани со незината улога.
I care about climate change, I care about the children, and I respect their advocacy. But what the court found, and every judge on the full federal court found, was that I am taking my responsibilities under the EPBC Act, as I should, my statutory responsibilities, but these additional obligations are not linked with my role. And I think it was an important decision.
Еден човек почина во предградието на Нов Јужен Велс откако го возил својот автомобил јут во поплавите во Broken Hill. Властите соопштија дека 56-годишен маж во вторникот вечерта со својот Toyota Land Cruiser возил во поплавен простор пред да биде повлечен во бетонска цевка. Полицијата и доброволците на Државната служба за итни случаи подоцна го пронашле неговото тело во надојдените води. Украинскиот председател Володимир Зеленски упати предупредување до другите лидери, велики дека Русија ќе ги таргетира другите европски земји. Во видео обраќањето до британскиот премиер Борис Џонсон и представниците на Сдружените експедициски сили предводени од Обединетото кралство, господинот Зеленски им се заблагодари на лидерите за нивната подршка, но тој вели дека е фрустриран поради одбивањето на НАТО да спроведе зона на забранети летови. Тој исто така ќе повика европските сојузници да се здружат за да го запрат конфликтот.
I'm grateful to every country who has taken a moral stance against Russian war machine. We can still stop Russian war machine. We can stop still stop the killing of people, and it will be easier to do it together, stopping the destruction of the democracy, and stop it now on our land, because else they will also come to you.
Властите соопштиат дека руското гранатирање го погодило Киев и убиле најмалку 4 лица, додека инвазивните сили ја зајакнале контролата врз главниот град на Украина. Градоначалникот на Киев Виталий Кличко објави 36 часовен полициски час. Две големи експлозии одекнаа низ центарот на градот непосредно пред зори во вторникот, додека доцна во понеделникот куршуми плеснаа низ ноќното небо додека украинските сили целеа на непријателски дрон. А очевидци виделе висококатница во пламен откако била погодена од артилерија. Премиерите на Чешката република, Полска и Словенија пристигнаа во Киев со воз за да и покажат поддршка на Украина, први странски лидери кои го посетија главниот град по руската инвазија минатиот месец. Полскиот премиер Матеуш Моравјецки вели дека негова должност е да биде таму каде што се кова историјата, а се работи за еднината на децата кои заслужуваат да живеат во свет ослободен од тиранија. Тој им се придружува на словенечкиот водач Јанез Јанша и на чешкиот премиер Петри Фијала, кој вели дека патувањето има за цел да ја потврди недвосмислената поддршка на целата Европска Унија за суверенитетот и независноста на Украина. Снимател и новинар кои работеле за американската телевизија Fox News се убиени во Украина. Пиер Закржевски и Олександра Ковшинова загинаа откако нивното возило беше под оган во близина на Киев. 55-годишниот снимател патувал со дописникот Бенджамин Хол, кој е пренесен во болница откако бил ранет во инцидентот. Fox News објави сообщение во кое се вели дека тој е многу тажен ден за Fox News. На вакцинираните австралици ќе им биде дозволено да влезат во Нов Зеланд без потреба од карантин за COVID-19 од 12 април. Новозеландската премиерка Джасинда Ардерн ја објави граничната најава рано утринава. Госпоѓата Ардерн вели дека на патниците од другите земји со аранжмани за укинување на визи со Нов Зеланд ќе им биде дозволено да влезат без карантин од 1 мај. Земјата се држи цврсто за строгите гранични политики во текот на пандемијата COVID-19, одржувајќи главно затворена граница 2 години. Жозеп Борел не е во позиција да вети затоа што одлуката ја носат земјите членки и не може да зборува во име на националните влади и министрите за надворешни работи на тие земји, рече шефот на македонската дипломатија Бујар Османи по посетата на високиот представник на Европската Унија за надворешна политика и безбедност и подпредседател на Европската комисија. За време на посетата Борел рече дека не може да даде ветување дека Македонија во јуни ќе ги започне преговорите за влез во Европската Унија. Според Османи, доаѓањето на високиот представник на Европската Унија и споменувајќи го Западен Балкан во секој контекст, доволно дава на знаење дека ова е пред се безбедносно прашање на Унијата и дека кај него била видена вонредна желба ова побрзо да се заврши, свесен за влошувањето на динамиките во Европската Унија. Османи го коментираше и текот на разговорите со Бугарија пред најавеното доаѓање на шефицата на бугарската дипломатија Теодора Генчовска во Скопје.
Реков, ние сме унисони и ние функционираме во рамки на нашата резолуција на нашиот парламент. Се разбира и во Република Бугарија ги има своите ставови, но гледам волја во двете страни сепак да се најде решение кое што ќе биде прифатливо за двете страни.
Според лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ па Христијан Мицковски, Македонија направила доволно одстапки и дека заслужува датуми покрај сите неспособности на власта. За време на неговото гостување вчера на Канал Б, коментирајќи ја изјавата на Борел дека има волја за почеток на преговорите со ЕУ, но дека не може да вети точен датум, Мицковски рече, цитат, толку одстапки овој народ направил и оваа мала држава што веќе навистина не знам како не име жал да го гледаат народот во очи и како расипана плоча да им го повторуваат истото. Затворен цитат. Соединетите американски држави воведуваат нови санкции за белорускиот председател Александар Лукашенко, неговата сопруга и неколку руски функционери. За одлуката Министерството за финансии на САД наведува грубо кршење на човековите права и сојзот на председателот Лукашенко со Русија во војната со Украина. Руски судија и 11 воени лидери исто така се соочуваат со казни, од кои некои се обвинети за цензурирање на руските демонстранти. Некои австралици наскоро би можеле да платат и до 7 долари за обично кафе, тоа е според Сдруженијето на собственици на кафулиња и баристи на Австралија. Зголемувањето на трошоците се должи на зголемените транспортни трошоци поради недостиг на транспортни контейнери и несезонските временски услови за одгледувачите, што ја зголемува цената на зелените зрна кафе ширум светот. Локалните места за печење кафе и собствениците на кафулиња велат дека го спречувале порастот за потрошувачите веќе 6 месеци и повеќе, додека истовремено се справува и со финансиските последици од COVID-19. Мајстор за печење кафе Сем Габриелиен за SBS News изјави дека тоа може да доведе до дополнително зголемување на цената.
This has been brewing for over a year now. The price of green coffee did increase 9 months ago. However, all the coffee roasters have held their pricing to help during this COVID situation, but unfortunately they can't hold on to these prices anymore. So they've had to pass them on to cafes, and cafes have had to increase their price of coffee by 20 cents to 50 cents that we've found, most people around the 50 cents mark, and I believe in the next 6 months there might be a further rise.
И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,66 евра, за 0,72 американски долари и за 40,33 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,74 македонски денари и 61,0 македонски денари. Временската прогноза за главните градови. Утре за Перт претежно сончево 31, Аделаид претежно сончево 29, а за Мелбурн можни услови за дожд до 29. Хобарт спарно со повремени врнежи од дожд до 27, Камбера делумно облачно 26, Сиднеј повремени врнежи од дожд 26, а за Брисбен можни услови за слаб дожд до 30, Дарвин можни услови за дожд или бура 33 и во Алис Спрингс услови за можна бура 37. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.